Šāds iebildums, man liekas, ka mēs dzirdam par ļoti daudziem iepirkumiem, kas Latvijā ir. Es nedomāju, ka tā ir jauna forma, bet es vēlreiz saku pēc būtības jāatbild, vai tā ir pamatots iebildums vai nav pamatots iebildums, ir iepirkuma uzraudzības birojiem.
Jūs tādu iebildumu noraidīt?
Es nektaisos viņu pat īsti komentēt no Rīgas satiksmes viedokļa, es vēlreiz saku, tas ir iepirkuma uzraudzības biroja kompetence. Mēs iepērkam transporta līdzekļus, mēs iepērkam tramvajus, ar kuriem mēs pārdojam Rīgas pasažierus un viesus. Mēs esam plānojuši, ka jaunie tramvaji varētu iet par 4. līniju, tātad Dimantas virzienā. Ceram, ka šie iepirkuma rezultātā, ka nākošā gada beigās, aiznāk sākumā šie tramvaji jau varētu iet par šo te līniju. Uz šo brīdi mums ir interesi izrādījuši vairāk nekā 20 kompānijas par šo te iepirkuma procedūru. Šodien pulkstens divos, ja viņi gribēs startēt tālāk šeit iepirkuma procedūrā, viņiem būtu jāpiesniedz savus pieteikumus. Ir iesniegumi jau, bet es šobrīd neteikšu ciparu, jo tad mēs tomēr gaidīsim pulkstens 14, un tad mēs varam arī precīzi pateikt, mēs negrasamies kaut ko slēgt, bet iesniegumi nāk.